tätä korintolaiskirjettä, pääsimme talvella sellaiseen pisteeseen, että kerkisimme 6 lukua käydä läpi, joka tarkoittaa sitä, että tätä syyskautta nyt saamme aloittaa 7. luvusta, eli ensimmäisen korintolaiskirjeen 7. luku. Ennen kuin minä luen siitä alusta 3 jaetta, niin pääsemme alkuun, niin totean sen verran, että heti näin tuhdisti aloitamme tätä syksyä, sillä jos olette tätä kyseistä lukua milloin silmitelleet, niin ehkä muistatte, että se on täynnänsä hyvin konkreettisia ihmisen arkiseen elämään liittyviä asioita. Ja kun itse tässä aamulla vielä kävin läpi tämän luvun asiat, niin jälleen kerran ajattelin, että ei millään lailla helppoa tekstiä, ja se johtuu ei siitä, että teksti itsessään olisi monimutkaista. Se on hyvin yksinkertaista, kuten saamme huomata, mutta se johtuu se vaikeus siitä, että siitä näkee hyvin nopeasti, kuinka kauas me tässä ajassa olemme tulleet siitä, mitä itse asiassa Raamattu opettaa. Mutta nyt mä luen siitä ne 3 jaetta. Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä. Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan ja samoin vaimo miestänsä kohtaan. Tämä jatkuisikin vielä pikkusen tämäkin asia, mutta tämä riittää tässä vaiheessa. Huomaatteko, Paavali aloittaa heti erittäin konkreettisista asioista, ja minä luulisin näin, etten ole ainoa, joka, jos ei hiukan syvemmin pysähdy tämän asian äärelle, niin saattaisi ajatella tässä vaiheessa, että mitä ihmettä, kannattaako pysähtyä tällaisten asioiden äärelle? Eikö tosissaan Raamattu ole hengellinen kirja, jossa ovat pelastuksen asiat neuvottuna? Ja mitä ihmettä apostoli Paavali alkaa puhua tällaisista asioista ja kirjoittaa sinne Korintin seurakuntaan tämmöisistä jokapäiväisen elämän asioista? Mutta tiedättekö, ensinnäkin, jos se usko, josta me elämme, siis Jeesus Kristus meissä, on aidosti totta, niin se itsessään väistämättä vaikuttaa kaikkiin asioihin. Sitä ei voi leikata johonkin sellaiseen hengellisen elämän siivuun, vaan jos se on totta, minä korostan tätä sanaa, jos se on totta, niin silloin se vaikuttaa kaikkiin ihmiselämän alueisiin. Ja kääntäen voimme myöskin sanoa näin, että ihan kaikki, ja tähän Paavali mielestäni tähtää, ihan kaikki ihmiselämän kysymykset, ei ole mitään sellaista, mikä on vierasta Jumalalle. Kaikki ne omasta puolestaan tuovat sen oman, sanotaanko, vivahteensa siihen elämään, mitä meidän on määrä elää Kristuksessa. Eli toisin sanoen tarkoitan tällä sitä, ja uskon, että Paavalikin tarkoittaa, että jos ne arkisen elämän asiat, ne perusasiat eivät ole tietyllä tavalla edes jonkinmoisesti balanssissa, niin se alkaa jäytää niin kuin syöpä sitä hengellistäkin elämää ja sitä Kristuselämää, koska siihen tulee silloin niin paljon sellaista vierasta elementtiä, joka häiritsee sitä Jumalan järjestyksen elämää. Raamattuhan opettaa, että Jumala on järjestyksen Jumala. Tässä tullaan jo ensimmäiseen sellaiseen asiaan, että kun me elämme aikakaudessa, joka on epäjärjestyksen aikakausi, ei ole mitään semmoisia selviä raameja oikein mistään asiasta. Ihmiskunta haluaa olla siinä merkityksessä oman valintansa mukaan vapaa, että minkäänlaisia ohjeistuksia ei saa olla. Kuvitellaan, että se on vapautta, vaikka se on mitä suurinta orjuutta. Mutta mitä Paavali siis tahtoi sanoa tässä tämän luvun alussa, noissa jakeissa, jotka äsken luin. Tämä voisi kiteyttää aivan tällaisella arkikielellä esimerkiksi sanomalla näin. Jos Paavali saisi valita sen oman kokemuksensa mukaan, mikä hänellä ilmeisesti on hyvin syvästi, siitä elämästä, mihin ihminen on kutsuttu Kristuksen kanssa, niin ymmärrättekö, nämä asiat eivät tule ikään kuin lainomaisesti jotakin semmoista lihanpyhityselämää, jonka ihminen on taipuvainen, vaan paremminkin sitä, että Paavali tietää, mitkä asiat voivat tulla rasitteeksi ja mitkä asiat taas voivat helpottaa sitä, että olemme vapaita elämään Kristuksessa niin kuin hän tahtoo. Sen tähden hän sanoo, että oikeastaan hyvä se olisi. Hän nyt puhuu tässä veljille, siihen aikaan kirjoitettiin vain veljille, mutta kyllä tämä meitä sisariakin koskee. Niin hän sanoi, että kyllä se olisi ihan hyvä, jos miehet voisivat olla tässäkin elämässä jo näiltä tämmöisiltä kiusauksiltakin vapaita, että ei välttämättä tarvitsisi jokaisen hameenhelman perässä juosta, mutta koska se nyt kuitenkin tässä syntiin lankeemuksen maailmassa, kun ihmiset eivät enää ole täydellisiä niin kuin olivat Jumalan luomistyönä alun alkaen, niin kun he eivät enää ole sitä, vaan niin kuin me tiedämme, hyvinkin vajaita, niin sen tähden on tarpeen, että on tietynlainen järjestys. Ja sen takia Paavali sanoi, että jotta tämä järjestys pysyisi esimerkiksi Kristuksen seurakunnassa, niin ette lankeaisi vääriin kiusauksiin, niin olkoon teillä oma puoliso. Ihan hyvä neuvoito totta, tänäkin päivänä vielä. Että jos niitä kiusauksia on, niin parempi sitten, että on se oma puoliso ja eletään niin kuin Jumalan tahdon mukaisesti. Tämä menee hyvin itse asiassa, voisi sanoa, että ehkä voi jopa nykyihminen ajatella häkellyttävänkin yksityiskohtaiseen neuvomiseen, kun Paavali jopa sitten tässä edelleen jatkaa ja puhuu oikeastaan siitä, mistä kyllä Jumala jo luomisessa puhui, kun hän sanoi, että kun mies jättää isänsä ja äitinsä ja yhtyy vaimoonsa, nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, heistä tulee niin kuin yksi yhteinen yksikkö. Se on niin, me olemme tässä ajassa sen unohtaneet, mutta se on niin pyhä yhteys itse asiassa, koska siinä toteutuu Jumalan suunnitelma. Niin Paavali opettaa tästä yhteydestä jopa sillä tavalla tässä, että hän neuvoo näitä rakkaita Korinton seurakunnan ihmisiä, että tällaiset aviopuolisot esimerkiksi, niin älkööt kovin pitkiksi aikoihin, erotko toisistaan ihan tässä, sanotaan ihan näin, seksuaalisessakin kanssakäymisessä ja koko siinä suhteessaan. Ja tiedättekö, se on hyvin viisas neuvo sikäli, että Paavali puhuu juuri siitä, että ette joutuisi kiusaukseen. Ja toisaalta sitten, tämä kaikki, niin hän opettaa, tapahtukoon yhteisestä päätöksestä ja tavallaan välillä voidaan niin kuin ottaa semmoinen yhteisesti sovittu aika, jolloin esimerkiksi voidaan keskittyä enemmän vaikka rukoilemiseen ja miksei Jumalan sanan viljelyyn ja muuhun tällaiseen. Mutta sitten hän sanoi, tulkaa taas yhteen, ette joutuisi kiusatuksi. Hyvin käytännöllisiä ohjeita arkielämästä. Ja vielä kerran sanon, ei minkäänlaisena lakina ja ikään kuin jonkunlaisena pykälinä täytettävinä jälleen. Tähänhän ihminen on hyvin taipuvainen, vaan oikeastaan paremminkin semmoisena rakkaina, käytännönläheisinä neuvoina siitä elämästä, mitä uskovan ihmisen on määrä elää, aivan mitä tulee hänen aviolliseenkin elämiseensä ja ihmiselämiseensä. Mutta Paavali sanoo tästä kaikesta myöskin, että se on enemmänkin myönnytys. Hän sanoo siellä jakeessa 6 näin, tämän minä sanon myönnytyksenä, en käskynä. Hän tuntee ihmisen lihallisen heikkouden ja sen luonteen, mikä meissä on, ja sen tähden hän niin kuin pyrkii tavallaan rakkaasti suitsimaan sitä oikeaan suuntaan niin, että se hengen elämä saisi toimia raikkaasti ja oikein ja raittiisti, ja toisaalta sitten, että myöskin se, mikä on meissä sitä ihmisen elämää, myöskin saisi Jumalan suunnitelmien mukaan raittiisti ja tasapainoisesti toimia. Sitten hän toistaa siellä jakeessa 7 uudestaan. Tämä tuntuu jo tässä vaiheessa varmasti aika monelta tämän ajan ihmiseltä ihan hurjalta, nyt kun me elämme tämmöisen tai olemme eläneet jo vuosikymmeniä määrätyllä tavalla semmoisen esimerkiksi vapaan seksuaalisuuden aikakaudessa, jossa ajatellaan, että ei ole ylipäätänsä edes näitä avioliiton, niin kuin ihmiset sanovat, kahleita välttämättä, vaan ihmiset elävät juuri niin kuin kulloinkin haluavat, milloin minkäkinlaisissa suhteissa. Nykyihmisestä voi tuntua tosi kaukaa haetulta tällainen ohje, mitä Paavali tässä sanoo, mutta kuulkaa, minä olen sen verran monta kertaa nyt näitä lukuja kahlannut läpi, kun olen tätä korintolaiskirjettä valmistellut, että mitä enemmän sitä on läpi lukenut, niin sitä enemmän on tullut sellainen tunne, että maailma voisi muuten olla parempi paikka, jos edelleenkin luettaisiin Raamattua ja edes pyrittäisiin elämään sen mukaan, koska hän, joka loi ihmisen, tietää, missä me satutamme itsemme, ja hän tietää, missä me olemme turvassa ja mikä meille on hyväksi. Kun Jumala antaa esimerkiksi jotain ohjeita sanassaan, niin hän ei tee sitä koskaan sen tähden, että hän haluaa taakoittaa ihmistä lailla, vaan sen tähden, että hän aitaa sillä sanallaan. Se on niin kuin turva-aitaus, jonka sisään hän haluaa meidät ihmiset kätkeä, ettei tarvitsisi tulla niitä sakkokierroksia ja niitä, missä me satutamme itsemme. No, Paavali siis toistaa uudestaan tässä, että se olisi kaikkien ihmisten olevan niin kuin minäkin, mutta kullakin on lahjansa Jumalalta yhdellä yksi toisella toinen. Paavali tarkoittaa tässä sitä, että hänen kutsumuksensa oli olla Kristukselle, Kristuksen työlle ja evankeliumin julistamiselle ikään kuin erotettu mies. Hän toisaalla sanoi, että kyllä hänelläkin olisi oikeus kuljettaa mukanaan uskon sisältä vaimoa, mutta hän on valinnut tämän, hän on kokenut, että Jumala on kutsunut hänet tällaiseen tehtävään. Mutta tämä on ihana sana tämäkin, että Paavali sanoi, että mutta kullakin on se oma paikkansa sillä tavalla, kuinka Jumala on kullekin sen elämän mitannut ja millä tavalla hän itse kukin on nähnyt hyväksi myöskin Kristuksen seurakuntaan ja koko tähän ihmisen elämään asetella. Sitten hän puhuu siinä naimattomista ja leskistä. Tässä kohdassa täytyy sanoa, että näiden jakeiden vaiheilla, että varmaan se taisi mennä hiukan samaan kategoriaan kuin aikoinaan Jeesuksen ajan juutalaiset, jotka tiesivät saivarellakin, että entä sitten, kun on tämä perintö, että jos mies kuolee, niin sitten seuraavaksi vanhin veli nai sitten tämän lesken, ja jos hänkin kuolee tämä mies, niin seuraava veli nai tämän. Siis tämä oli tämmöinen, kun naisella ei ollut omaa elämisen mahdollisuutta, aina piti olla joko isän hoivissa ensin tyttölapsi ja sitten puolison hoivissa, ja jos ei enää puolisoakaan ollut, niin vanhimman pojan hoivissa. Ja niin kuin muistatte, niin juutalaiset siellä saivartelivat ja sanoivat, että entäs sitten, kun kaikki ne 7 veljeä on läpi käyty, niin kenenkäs puoliso tämä on sitten tulevassa elämässä? Muistatte varmaan, miten Jeesus sanoi, että tulevassa elämässä ei enää mennä miehelle, eli siellä vallitsevat toiset lainalaisuudet kuin tämä. Mutta tähän liittyen muistan itse hyvin pienenä, mistä lien kuullutkaan, varmaan jossakin kirkossa tai jossakin luettu joku evankeliumiteksti kohta sillä tavalla, mutta muistan itse miettineeni tällaista asiaa. Voitteko kuvitella, että muutaman vuoden vanha tyttölapsi voi miettiä, että mitä sitten, kun joku ihminen jää leskeksi varmaan, niitä semmoisiakin kotikylässä taisi olla, ja sitten mietti, että jos se nyt menee uudestaan naimisiin, niin mitä sitten, että kuka sen puoliso sitten oikeasti on? Mä muistan, että mä oon miettinyt tällaisia pienenä. No Paavali puhuu tästä asiasta näissä jakeissa tässä. Hän kirjoittaa naimattomille ja hän kirjoittaa leskille. Ja hän kirjoittaa muun muassa leskistä sillä tavalla, että hänen näkemyksensä on, että parempi olisi heille, että pysyisivät yksinäisinä, siis pysyisivät naimattomina, jos heidän puolisonsa kuolee. Mutta ajatelkaa, miten maanläheisesti sanottu Paavali sanoo täällä, että mutta jos eivät voi itseään hillitä, niin menkööt naimisiin, sillä parempi on naida kuin palaa. Eli tämä on taas tämmöinen myönnytys. Mutta Paavalin ajatus näyttää olevan tässä se, että Jumalan tahdon mukaisempaa olisi se, niin kuin alkuperäinen suunnitelma oli, että ihmiselle on tarkoitettu yksi puoliso tämän elämän aikana. Jos se yksi puoliso nukkuu pois, niin paremmin tekee, jos pysyy yksin tavallaan niin kuin sille alkuperäiselle puolisolleen uskollisena, mutta ellei saata itseänsä hillitä, niin menkö sitten naimisiin. Sekin on parempi kuin se, että villisti alkaa liukua sinne tänne elämässä. Minä ihan arkisesti käytän tällaisia sanoja, koska Paavalikin käyttää, hän puhuu ihan ihmisten elämästä sellaisena kuin se on. Ja joskus toivoisi Jumalan seurakunnan keskellä, että, ja taikka se olisi tervettä, että asioista uskallettaisiin, niin kuin Paavali tekee, puhua oikeilla nimillä. Joskus ollaan niin korkean hengellisiä, kuulkaa, että se teksti menee täällä jossakin taivaan rannassa, eikä se kosketa minkäänlaista arkielämän asiaa millään kohdalla. Ja sitten ihmispoloiset, me kumminkin elämme siellä maan tasalla arkielämän kohdalla, ja siinä se tulee sitten, kun ei uskalleta niistä puhua. Jos kysytään jotakin, niin sanotaan, että Herra on hyvä, no niin on, mutta se ei auta niihin kysymyksiin, joiden kanssa moni kamppailee siellä arkielämässään. Olisi valtavan ihanaa, kun uskallettaisiin näin kuin Paavali puhua asioista niin kuin ne ovat, keskustella, opettaa ja yhdessä kilvoitella ja kasvaa niissä asioissa, koska Jumala uskaltaa sanassaan puhua kaikista asioista. Ja moni tänäkin päivänä, minä tiedän sen sielun hoidosta jo pelkästään, moni tänäkin päivänä juuri tällaisten asioiden kanssa kuitenkin kamppailee, ja niin kuin sanoin, ne vaikuttavat siihen hengellisenkin elämän joko näivettymiseen tai kasvamiseen ja koko ihmisen persoonan hyvinvointiin tai huonosti voimiseen. Paavali on siis oikeastaan hyvin raikas tässä asiassa. Te voitte miettiä itse tykönänne, mitä mieltä olette näistä leskistä, tai ehkä joku teistä onkin siinä tilanteessa itse, mutta näin Paavali opettaa. Sitten hän puhuu naimisissa olemista. Ai ai. Minä luin tämän pariin kertaan aamulla. Ja tämä on sellainen teema, jota on joutunut itsekin hyvin paljon ajattelemaan vuosikymmenien mittaan. Ja tämä jos mikä on niitä asioita, joista sanotaan, että joista ei kärsi keskustella, tai sitten jos keskustellaan, niin niistä keskustellaan yleensä lyömämielessä tai niin kuin pykälämielessä. Ja ennen kaikkea yleensä niistä keskustelevat sitten ihmiset, joita ne eivät kosketa. Siis sallikaa minulta tämä sivulause nyt, kun se liittyy tähän asiaan. Nimittäin me ihmiset yleensäkin, kun puhutaan siitä, mitä Jumalan sana opettaa, niin, ja tämäkin on meidän perisynnin alaisuuttamme, me osaamme noukkia Raamatusta kaikki ehdottomat sellaiset asiat, mitkä juuri eivät sattumoisin liipaa minun elämääni. Niistä on pidettävä kiinni. Ja voi, jos se joku pidä, niin se ei ole uskossakaan. Mutta sitten ne asiat, mitkä sattumoisin liippaavatkin, olkoon se mikä tahansa, juuri minun elämääni. Oi, me osaamme sanoa, että no ei sitä nyt pidä niin lainomaisen kirjaimellisesti ottaa, eihän nythän eletään evankeliumin alla ja armon alla, eikä enää jossakin lakiliitossa. Tarkoitan tällä sitä, että tarkkaappa joskus omaa elämääsi, joka ikinen meistä parhaimmillaankin. On sen laatuinen, niin raadollisia me ystävät olemme, että me valikoimme tai me olemme hyviä tekemään parannusta toisten kohdalla. Eli osoittamaan sen, mikä parannusta vaatisi, mutta emme ensinnäkään tiedä niistä asioista ja tilanteista mitään. Ja toisikseen, niin kuin sanoin, ne ovat yleensä niitä asioita, joista itse on vapaa, joka ei omaa elämää juuri sillä hetkellä satu koskettamaan. Eli nyt tullaan siihen asiaan, mistä Paavali puhuu, kun hän puhuu naimisissa oleville. Ja nyt mä haluan lukea tämän jakeen varmuuden vuoksi, ettei kukaan sano, että sehän on jonkun Saulus Tarsolaisen mielipide. Nimittäin hän sanoo jakessa 10 näin. Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra. Ettei vaimo saa erota miehestään, mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa, eikä mies saa hylätä vaimoaan. Minä muistan, siitä on varmaan jo 400 vuosisataa, ainakin meillä on varmaan 400 vuosisataa aikaa, kun luin joskus. Olikohan se siihen aikaan vielä Herää valvomaan -lehti vai joko se oli Elämään -lehti, en uskalla sanoa, mutta kumminkin Raamattuopiston lehtiä. Ja Raimo Mäkelä kirjoitti pääkirjoituksessaan nimenomaan tästä avioliittokysymyksestä. Ja hän siteerasi siinä muistaakseni tätä äsken lukemaani Paavalin teksti ottaa täältä korintolaiskirjeestä ja sitten hän sanoi, että sen pitkän kokemuksen mukaan, mikä hänellä on ollut sielunhoitajana ja Jumalan sanan opettajana, niin hän on nähnyt tapauksia, joissa hän ymmärtää, mitä Paavali tarkoittaa. Joskus voi olla esimerkiksi jonkun narsistisen luonnehäiriön omaavan, huomatkaa, että uskovainenkin voi olla sellainen, narsistisen luonnehäiriön omaavan ihmisen puolisona eläminen täydellistä helvettiä. Ja Mäkelä kirjoittaa, että siinä tapauksessa hän ymmärtää, että ei kenenkään ihmisen elämää, ei edes sen pyhimmän Jumalan aikoman ihmissuhteen nimissä saa tuhota, koska silloinhan se tarkoittaisi sitä, että sen narsistisen ihmisen, alistavan ihmisen elämä on tärkeämpi kuin sen toisen, joka tuhoutuu. Ja hän kirjoittaa, että siinä tapauksessa hän on uskaltanut joskus jollekin ihmiselle sanoa, että on parempi, jos otat eron ja elät rauhassa. Silloin kun minä luin sen aikoinaan, sen pääkirjoituksen, niin minä muistan, että mä ajattelin, että jaha, ei mene varmaan montaa kuukautta, kun Raimo Mäkelä jää eläkkeelle. Joku kysyi minulta, että mistä sä niin päättelit, että ei se olisi uskaltanut kirjoittaa tuollaista, jos sillä olisi vielä monta vuotta edessä Raamattokoulun johtajana, mutta nyt kun se tietää, että se on jäämässä eläkkeelle, niin se voi kirjoittaa niin kuin asiat ovat. Olin nimittäin tasan samaa mieltä hänen kanssaan ja näkemättömästi nostin hänelle hattua ja ajattelin, että se on juuri näin. Minä ymmärsin tasan tarkkaan, mitä hän tarkoitti. Hän tarkoitti sitä, mitä Paavalikin. Että Jumalan tarkoitus on, että se suhde, jonka hän on luonut miehen ja naisen välille, on elämänikäinen avioliitto, johonka myöskin lapset tulevat Jumalan lahjana, suvut ja perheet. Mutta jos tulee niin mahdoton tilanne, että toinen tai toinen on pakotettu siitä liitosta eroamaan, niin sitten tämä on myöskin, kuulkaa Raamatun sana, tämäkin, mitä Paavali kirjoittaa. Ja tämä ei ole vain Paavalin sana, sen tähden sanoikin, näin en sano minä, vaan näin sanoo Herra, niin pysyköön yksin tai sopikoon entisen puolisonsa kanssa. Tiedättekö, mitä varten minä uhraan tähän näinkin monta sanaa? Sen tähden, että tässä aikakaudessa, jossa kyllä puhutaan seksuaalivähemmistöistä, ja ennen kuin sinä sanot, että jaa, että edustaako tuokin nyt sitä nykypäivän näkökulmaa, että kaikki pitää hyväksyä, en. Minä edustan sitä näkökulmaa, mitä Raamattu edustaa. Jumalan sana on Jumalan sana. Mutta sanon, ystävät, samalla kun me tässä sukupolvessa esimerkiksi raamatullisina kristittyinä olemme valmiit kivittämään niitä ihmisiä, jotka taistelevat ehkä sen elämän osan kanssa, niin samalla me siilaamme sormien läpi nämä tällaiset sanat, jossa sekä Herra Jeesus että apostoli Paavali esimerkiksi tässä kohdassa nyt, jota luemme, opettavat selvästi, että jos avioliitto tulee mahdottomaksi esimerkiksi niistä syistä, mitä äsken sanoin, tai väkivaltaisen puolison kanssa, tai Herra tietää minkälaisissa tilanteissa, niin Jumala ei sido ketään ihmistä kitumaan kuoliaaksi, eli sellaisessa tilanteessa on lupa erota, mutta kuulkaa, Raamatun mukaan oikeastaan ei ole lupa mennä uusiin naimisiin. Oi, mutta te olette kaikki sen näköisiä, että järkyttävää, mä en kyllä tule ensi maanantaina. No, sinä voit valita, jos tulet tai et, mutta en minä ole tätä keksinyt, enkä minä sano, että tämä on minun mielipiteeni, tämä on aivan ihanaa. Minä sanon, että se on hurjan vaikeaa monelle ihmiselle. Nimittäin ei se ole vaikeata sille, joka on ehkä se, joka alistaa toista. Mutta se on erityisen vaikea, kuunnelkaa. Esimerkiksi se on erityisen vaikea sinne syyttömälle osapuolelle. Kuvittele ihmistä, joka ehkä esimerkiksi on uskossa ja on avioliitossa, jossa hän joutuu elämään ihmisen kanssa, joka henkisesti tai fyysisesti alistaa ja kohtelee kaltoin häntä. Sitten hän lukee tämmöisen Jumalan sanan, jossa Jumala antaa mahdollisuuden vapautua, nimittäin siellä hiukan myöhemmin Paavali kirjoittaa myöskin siitä, että Jumala on rauhaan kutsunut teidät. Eli Jumala ei halua, että ketään kiusataan aivan äärirajoille saakka. Ja hän on voimallinen silloin, kun ihminen todella elää vilpittömästi rukouksessa, niin osoittamaan sen, milloin on kyse sellaisesta asiasta, jossa voidaan kilvoitella ja sopia ja näin. Mutta on olemassa, niin kuin Mäkelä myöskin kirjoitti, niitä ihmissuhteita, jossa sopiminen esimerkiksi ei käy. Narsistin kanssa esimerkiksi ei voi keskustella, narsisti sanelee. Ei hän ekassa voi käydä kommunikoimaan ja keskustelemaan. Hän sanoo, miten asiat ovat ja miten toimitaan. Mutta tämä on kova sana ihmiselle, joka ensin kärsii siinä suhteessa, sitten ehkä saa jopa Jumalan sanan mukaan luvan erota, mutta sanan mukaan, jos hän haluaa elää, niin ei voikaan mennä uusiin naimisiin. Mutta minä teen sinulle sivukysymyksen. Oletetaan. Minä en ole asiantuntija, siitä en osaa ottaa kantaa, enkä haluakaan ottaa kantaa. Nykyään siitä paljon puhutaan, että syntyykö joku esimerkiksi homoseksuaalina vai vaikuttaako siihen elämään. Mutta oletetaan, että joku esimerkiksi syntyy sellaiseen elämään. Luuletteko, että se mahtaa olla helpompi kuin sellaiselle ihmiselle, jos hän on uskova? Sanotaan, että Jumalan sanan mukaan, niin sinua ei tuomita, mutta sinä et saa toteuttaa sitä elämääsi. Sinun pitää Jumalan sanan mukaan suostua elämään yksin. Näinhän me sanomme kaikki, eikö totta, että näin sana sanoo ja niinhän se sanookin. Mutta se on ihan sama asia kuin tämä, että jos eroat, niin näin sanoo Jumalan sana. Mutta huomaatteko, miten eräät asiat ovat muutetut aikakauden mukaan? Tänä päivänä sä voit mennä 5. kertaa kirkossa vihille, jälleen Jumala siunaa, kunnes kuolema heidät jälleen kerran erottaa. Eikä kukaan sano mitään. Mutta minä sanon nämä asiat. Mä mietin itse mielessäni, että sanonko minä ne niin kuin Paavali sanoo vai säästääkö minä oman pääni, mutta ajattelin, että sanon niin kuin Paavali sanoo, koska katsokaa, meillä ei voi, ei saa olla kaksinaismoraalia, että jotkut asiat me sulatamme, koska niin kuin sanottu, ne eivät kosketa meitä, ja toisia asioita me emme sulata, koska ne tulevat käsittämättömän lähelle omaa nahkaa. Katsokaa, esimerkiksi suurin osa ihmisistä edelleen tänä päivänä edustaa ihan sitä normaalia heteroväestöä. Ja sen tähden on kauhean helppo sieltä meidän jokaisen lajitella, mikä on Jumalan sana ja mikä ei. Mutta ei sanota sanassa missään, ja näin Paavali opettaa, siellä ei sanota missään, että sen valtaväestön meidän kaikkien kohdalla ne Raamatun opetukset olisivat lakanneet olemasta voimassa. Toisaalta sitten Paavali opettaa ihanasti myöskin niin, että jos jollakulla on puoliso, joka ei usko, tässä kohdassa voisi miettiä, että no, mutta eihän sellaista saisi olla, kun usko vaan ei saa olla avioliitossa oikeastaan sellaisen kanssa, joka ei usko. Aivan niin, niin pitäisi myöskin olla, voi voi, mutta kun on myöskin tapauksia, jossa ihmiset ovat jo solmineet avioliiton ja sitten tulee toinen usko. Ei kaikki ole uskossa valitettavasti siinä vaiheessa, kun avioliittoa solmitaan. Ja näitä elämän suuria kysymyksiä pohditaan, kuten esimerkiksi mihin sukuun ja kenenkä kanssa aion liittää elämäni yhteen. Mutta jos ajatellaan, Paavali opettaa tässä luvussa, että jos on tilanne, jossa toinen puolisoista on uskossa ja toinen ei, Paavali opettaa, että älköön erotko siitä ei-uskovasta puolisosta, vaan jos tämä suostuu edelleen siinä avioliitossa elämään ja olemaan, niin eläkööt yhdessä, koska myöskin heidän yhteiset lapsensa ovat sen uskovan puolison kautta pyhitetyt. Se pyhitetyt ei tarkoita tietenkään sitä, että ne on niin kuin uskossa olevia, koska jokaisella täytyy se oma usko löytää oman elämänsä kohdalla, mutta että ne ovat kuitenkin tietyllä tavalla siunattuja ne lapset, koska se toinen puoliso, kumpi se sitten onkin, joka uskoo, niin tuo sen Jumalan siunauksen tavallaan siihen liittoon ja siihen perheeseen ja niihin lapsiin. Mutta jos Paavali opettaa, jos se osapuoli, joka ei ole uskossa, jos hän on se, joka alkaa nousta vastarintaan, taikka niin kuin esimerkiksi käydä vastustamaan sitä, vaikka esimerkiksi tällaisia esimerkkejä on paljon, estämään sen puolisonsa sitä uskon elämää, ja sillä tavalla tulee semmoinen ylipääsemätön railo siihen näiden puolisoiden välille, niin Paavali opettaa tässä, että tässä tapauksessa se uskova puoliso on oikeutettu eroamaan tällaisesta puolisosta, sillä, ja tässä kohdassa hän juuri sanoi, että sillä rauhaan Jumala on teidät kutsunut. Mä tiedän monia sellaisia rakkaita ystäviä tänäkin päivänä tässä maassa, jotka on juntattu vääränlaisella opetuksella esimerkiksi sellaiseen ajatukseen. Ihmisiä, jotka ovat syvästi uskossa olevia ihania veljiä tai sisaria, sekä että löytyy. Ja joilla on esimerkiksi sellainen puoliso, joka voi melkein sanoa, että sananmukaisesti vihaa sitä uskovaa puolisoa, tekee sen uskovan puolison elämän helvetiksi, siitä huolimatta, vaikka se kuinka yrittäisi toteuttaa sitä Raamatun antamaa siunattua neuvoa, että käyttäytymällä niin kuin Kristuksen rakkauden ja opin ja arvon mukaisesti, niin voi voittaa puolisonsakin palvelemalla ja olemalla semmoinen hyvä puoliso. Mutta Paavali sanoo tässä, että ei se aina kuitenkaan toteudu näin, kun se ei ole mikään automaatti. ammatti. Ja jotkut ovat niin alistettuja, siis ymmärrätkö, kristillisen seurakunnan niin alistamia sellaisella opetuksella, jossa sanotaan, että sinun pitää vaan hautaan asti kestää sitä runtaamista, jopa fyysistä väkivaltaa sen tähden, että uskova ihminen ei saa missään tilanteessa erota. Mä tiedän ihmisiä, joita on uskon elämä itseltä, siis uskon elämä jopa, mennyt ihan poskelleen, ihan mahdottomaan tilanteeseen sen tähden, että se ihmisen elämä on tullut niin ylivoimaiseksi, että sen kestäminen siinä helvetissä on ollut ihan mahdottomuus. Ja vaikka olisi yrittänyt mitä, niin kun se toinen ei halua, kun se voi olla vaikka sadistinen ihminen, joka suoraan sanottuna kiusaa toista. Mutta moni ei uskalla lähteä siitä, kun on saanut kuulla toisten uskovien taholta, joko suoraan tai rivin välistä, että jos sinä siitä lähdet, niin helvettiin olet matkalla. Minä sanon tämän sen tähden, Paavali opettaa tässä luvussa selkeästi, että tällaisessa tilanteessa uskova sisar tai veli on vapaa eroamaan, ei tarvitse kärsiä. Siinä jakeessa 16 hän sanoo, perustelee vielä tätä näinkin, sillä mistä tiedät vaimo, voitko pelastaa miehesi, tai mistä tiedät mies, voitko pelastaa vaimosi. Täytyy sanoa, eikö toinenkin sivulause tähän. Nykyään opetetaan niinkin, että se on automaatti, että kun yksi perheestä tulee uskoon, niin koko sinun perhekuntasi tulee uskoon. Tämä on se, mitä me rukoilemme, eikö totta. Ja on ihan selvää, että se, me saamme tarttua Jumalan lupauksiin, jos yksi perheenjäsen on se kuka tahansa. Tulee uskoon, me saamme vedota Herraan ja tiedämme, että aivan erikoisella tavalla hän silloin kutsuvalla armollaan vetää. On se sitten puoliso tai on se lapset tai kuka tahansa, niin vetää tykönsä. Mutta kyllä jokainen ihminen myöskin perhekuntien sisällä ja sukujen sisällä joutuu loppuviimeksi tekemään sen aivan oman ratkaisunsa Jumalansa edessä. Ja mä oon aina kapinoinut sitä Filippin vanginvartijan kohtaa vastaan, että ei se kuulkaa mikään automaatio ole. Ei ole, koska jos näin olisi, niin koko maailma olisi jo uudesti syntyneitä uskovia. Koska melkein jokaisella on suvussa joku uskova, ja mistä se sitten johtuu, että jo patriarkkojen perhekunnissa, Israelin kuninkaiden perhekunnissa, alkaen Daavidista ja muista, kaikissa näissä ihmisissä, jotka varmasti elivät lähellä Jumalaansa, niin kuitenkin jako meni keskeltä perheitä. Itse Jumala sanoo sanassaan esimerkiksi, Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin. Alun perin varmasti armo oli tarjolla kummallekin näistä pojista, mutta Jumala tunsi jo ennen aikojen alkua, että Jaakob kaikesta raadollisuudestaan huolimatta tulee sittenkin etsimään Jumalaa ja niitä Jumalan liittoja. Ja Eesau tulee puolestaan pitämään ne halpana. Saman perheen pojat. Ja näitä esimerkkejä on lukemattomia Raamatussa. Ja tämä koskee nyt myös puolisoita. Sen tähden Paavali raikkaasti opettaa, että ajatellen sitä tilannetta, mihin äsken viittasin näiden tällaisten todella mahdottomien, lähes sadististen tapausten kohdalla, niin kyllä uskovalla on siinä tilanteessa, ei kepein kengin, mutta sellaisista tilanteista todellakin oikeus päästä rauhaan ja elää rauhassa elämänsä Jumalansa yhteydessä. Katsokaa, kun ei se ole mikään automaatti, että se puoliso pelastuu. Se voi olla niinkin, että kaikesta huolimatta se puoliso päättää loppuun asti, että siitä sinun Jumalastasi minä en halua tietää mitään. Se on vaan arkielämässä näin. Tavallaan siihen voisi sanoa sen, että juuri sillä kohdallakin on hyvä muistaa, että me emme ole ylihengellisiä, että me uskallamme olla niin kuin sellaisissa asioissa asiallisia, silloinkin kun puhumme Jumalan sanan pohjalta, asiallisia, missä asiallisuutta tarvitaan, maalaisjärkisiä silloin kun sitä tarvitaan, ja silti arvioiden Jumalan sanalla ja rukoilleen hänen tahtoaan ja viisauttaan, hän neuvoo, niin kuin sanoin, kaikissa asioissa. Sitten Paavali opettaa siinä, että vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut. Ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut, näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. Tämä koskettaa sitä, että kun Paavalin aikaan oli esimerkiksi orjia, että jos joku on nyt semmoisessa orjapalvelijan asemassa, niin älköön haikulko jotain muuta, vaan palvelkoon siinä Herransa. Ja kääntäen, jos joku on vapaa, niin pysyköön omassa asemassaan. Ja sekin on hienosti sanottu, kun Paavali sanoi, että toisaalta se vapaakin on Kristuksen orja. Jokainen hänen omansa on Kristuksen orja. Paavali tarkoittaa tällä kaikella ei suinkaan mitään orjuuden puolustamista, vaan sitä, että sittenkin kaikki nämä ulkoiset asiat, niin ne ovat vain ulkoisia, ja se elämä Kristuksessa on se kaikkein tähdellisin ja tärkein, ja sen tähden on kaikkein syvin totuus se, että me oppisimme tavallaan tyytymään niihin oloihimme ja siihen paikkaamme elämässä, missä meidät on kutsuttu. Ehkä tänä aikana voisi sanoa näinkin, että tämäkin on ihan hyvä, kun siinä viitataan ympärileikattuihin ja ympärileikkaamattomiin. Nämäkin ovat niitä asioita, joita ei pidä tehdä pelastuksen kysymykseksi, vaan jos joku on juutalaisena kutsuttu ja näin ollen ympärileikattunakin, niin pysyköön siinä ja uskokoon Kristukseen sillä kohdalla. Ja jos joku toinen on kutsuttu pakana kansojen joukosta, niin pysyköön siinä, älköönkä ruvetko kipaan päässä kuvittelemaan itseään juutalaiseksi. Tämä oli minun lisäykseni asiaan, mutta mä sanon sen sentään, että te ymmärrätte, mitä minä tarkoitan. Tämmöisiä hulluja juttuja näkee joskus, kun kuvitellaan, että se on hengellisempää, kun tehdään jotakin enemmän kuin ihan tavalliset rivikristityt. Ei semmoista ole olemassakaan, mikä menee yli tavallisen rivikristityn. Me olemme kaikki joko Kristuksessa tai emme ole, eikä mitään sen ohi eikä yli ole olemassakaan. Se on vaan semmoista ihmisten kuvitelmaa. Sitten siellä on... Nämä on kaikki hyvin kalliita. Tämä on pitkä luettelo sieltä jakeesta 17 aina sinne jakeeseen 22, nämä käytännön ohjeet näistä asioista. Mutta siinä jakeessa 23 on sitten kallis sana, kun Paavali sanoo näin. Te olette kalliisti ostetut, älkää olko ihmisten orjia. Kalliisti ostetut, ei lihan vapauteen, vaan hengen vapauteen. Kalliisti ostetut. Kuulkaa ystävät, mekin olemme tänä päivänä kalliisti ostettuja, ja se tarkoittaa sitä, että yhteen suuntaan me olemme sidottuja. Me olemme Kristukseen sidottuja, mutta mitä tulee tähän vaakatasoon, se ei tarkoita siis sitä, että minä saan lihani mukaan olla niin kelju kanssaihminen kaikille kuin haluan, kun minä näet sen elän vapaudessa, vaan sitä, että sen Kristuksen lunastaman hengen vapauden tähden minun ei tarvitse elää jatkuvassa ihmispelossa, joka sitoo niin, ettei uskalla elää sillä tavalla raikkaasti, rohkeasti Jeesuksen kanssa ja hänen sanojensa mukaisesti, kuin on tarkoitus. Jos tämä olisikin vanhahtavaa tekstiä, niin voi että se olisi ihana asia, mutta se ei ole. Tänä päivänäkin on valtavan paljon ihmisiä, jotka eivät uskalla sitä, eivät uskalla tätä, eivät uskalla sanoa, eivät uskalla ajatella itse, eivät uskalla tehdä, eivät uskalla yrittää mitään, koska se ihminen, tuo taho ja tämä ja nuo ovat niin kuin semmoinen muuri siinä edessä, näkymätön muuri, joko kuviteltu tai todellinen, jonka mukaan mennään ja ajatellaan, että parempi kuin ei sano mitään, eikä ole mitään, eikä tee mitään, eikä toivo mitään, koska ne ihmiset, jotka siinä ovat, niin ne ovat tulleet niin suuriksi, että on se valtava ihmispelko ja arkuus. Muista tämä Paavalin sana, kalliisti ostettu. Sinä olet kalliisti ostettu ja sinun ei tarvitse olla ihmisten orja. Sitten Paavali puhuu valtavan tärkeästä asiasta. Oikeastaan täytyy sanoa, että se tulee nyt vielä lähemmäksi meitä, kun me elämme Herramme paluun päivässä. Hän puhuu siitä, että lähestyvän ahdingon tähden jokaisen on hyvä puhua entisellään, pysyä entisellään. Hän puhuu siitä, että jos jollakulla nyt on puoliso, niin pysyköön hän nyt siinä. Jos ei ole, niin pysyköön hänkin siinä. Ja Paavali oli varmasti tässä vaiheessa, kun hän kirjoitti korintolaisille, niin semmoinen tunne, että Jeesuksen paluu oli aivan oven edessä. Joka myöhemmin sitten hänen muissa kirjeissään tulee jo sitäkin opetusta, jossa hän on hengessä päässyt käsittämään, että se ei ehkä tapahdukaan aivan minun Paavalini elinaikana. Hän esimerkiksi Timoteukselle kirjoittaa, että minut jo uhrataan, minun lähtöni aika on käsissä ja niin ja niin. Mutta tässä vaiheessa hän uskoo, että se on aivan oven edessä ja siksi hän antaa ne käytännön ohjeet, mitä siinä tilanteessa on hyvä tehdä. No nyt meillä se on oven edessä. Ja sen tähden niin ei nämä ole ollenkaan huonot nämä Paavalin ohjeet. Ja ne on oikeastaan aika riemastuttavatkin. Hän sanoo, että muistan yhden veljen, joka kerran siteerasi minulle tätä jaetta 29, jossa sanotaan, että se minä sanon veljet, aika on lyhyt, olkoon tästä edes nekin, joilla on vaimot niin kuin ei heillä niitä olisikaan. Ja hän sanoi, että mihin mä sen eukkoni panen. Hän sanoi, että pidä kuule vaan ihan siinä kainalossa niin kuin tähänkin asti, että ei Paavali sitä tarkoita, että ettei sitä vaimoa enää nyt pidä huomioida mitenkään, kun tämä aika nyt on näin lähellä ja kaikki täyttyy. Mutta Paavali sitä vastoin tarkoittaa sitä, että silloin kun me ymmärrämme todellisesti, että se aika on lähellä, silloin pitää priorisoida asiat, pitää ymmärtää, mikä on tärkeintä ja mikä on niin kuin sekundaaria siellä sitten. Eli toisin sanoen toisaalta pysyä niissä ympyröissä, missä ollaan, mutta ymmärtää se, että tärkein asia tänä päivänä esimerkiksi meille uskoville on se, että me olemme siitä asiasta selvillä, että meidän suhteemme Kristukseen on kunnossa näinä aikoina. Ja siihen ei saisi tulla mitään esteitä. Ja sallikaa minun sanoa, että nyt tänä päivänäkin tässä sekavassa ajassa, niin tapahtuu juuri se, mitä Paavali pelkäsi. Kenellä esteenä on emäntänsä, ken koettelee härkiänsä. Katsokaa, kun Paavali kirjoittaa, että jotka iloitsevat, olkoot niin kuin eivät iloitsisi, ne jotka murehtivat, niin kuin eivät murehtisi. Eli mihinkään tällaiseen ei pidä kiinnittää liikaa huomiota niin, että se vie koko ihmisen keskittymisen siitä tärkeimmästä. Ja myöskään se, mitä me omistamme, ettemme me kiinnitä siihenkään, se on kaikki sitä myöskin, mikä katoaa. Kaiken tämän täytyy olla sitä sekundaaria, joka on siellä kehällisellä, mutta se tärkein nyt on sen hetki. Ja sitten hän oikein vielä varmasti ajattelee, että ei ne Korintossa kumminkaan tätä tämmöistä ymmärrä, täytyy sanoa jotenkin hiukan arkikielisempi. Ja niinpä mä luen tästä vielä pikkusen. Soisin, ettei teillä olisi huolia. Kuuntele. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran, kuinka olisi Herralle mieliksi. Mutta nainut huolehtii maailmallisista, kuinka olisi vaimolle mieliksi. Ja päinvastoin tietenkin myöskin samalla tavalla. Mutta sehän on ihan totta. Paavali kirjoittaa ihan tosi asiaa, että no jos se nyt sattuu olemaan niin onnellisesti, että on, niin kuin me alussa totesimme, puolisot, jotka molemmat tasapainoisesti Paavalin hyvien ohjeiden mukaan elävät sitä avioelämänsä, niin silloin varmasti voi olla niinkin parhaimmillaan, että puolisot voivat, niin kuin Jumalan tarkoitus olisikin, olla toinen toisiaan tukemassa siinä, että Kristus on se keskeinen koko siinä heidän kanssakäymisessäänkin, se kolmas, se joka pitää koko sitä heidän suhdettaankin koossa ja siunaa sitä. Mutta jos se onkin niin, että niin kuin monen elämässä on, että ei se olekaan näin ihanteellisesti, vaan toinen ehkä on uskossa ja toinen ei. Tai sitten niinkin, että toinen haluaa elää syvästi Kristuksessa ja Jumalan sanassa ja toinen on, on niin kuin vähän sillä tavalla kehällisemmin siinä, että ei oikein se niin olekaan syvässä se Kristususko. Kuinka usein se on, ystävät, niin, että kun sitä puolisoa täytyy miellyttää, joka on siellä vähän etäämpänä Kristuksesta, niin siinä ajautuu sivuun sekin, jonka oma sydämen tahto oli elää lähellä Jeesusta. Kyllä Paavali tietää, mistä hän puhuu. Se on totinen tosi. Katsokaapa ympärillenne, tai joku saattaa omasta elämästään tietää jotakin tästä. Katsokaapa, kuinka monen kohdalla näin on käynyt. Ja kun minä pohdiskelin tätä itse mielessäni, niin kuulkaa, Jumala on niin värikäs tämän kirjansa kanssa, niin hän sanoi, että muistatko Salomon? Ja minun täytyy ihan ääneen sanoa, että niin mitä hänestä? Niin muistatko sinä, mistä Salomo aloitti? Mä sanoin, että muistan toki minä sen nuoren miehen, joka rukoili kuninkaaksi tultuaan. Herra, anna minulle viisautta oikein hallitakseni tätä suurta kansaa. Ei rikkautta, ei kunniaa, ei painoja, ei mitään. Anna minulle viisautta. Ja miten se miellytti Jumalaa, että Salomo pyysi viisautta ylhäältä. Ja Jumala sanoi, että muistatko, miten sen kävi? Sanon, muistan, Herra, sinä annoit hänelle rikkautta ylenpalttisesti ja sitä viisautta ylenpalttisesti niin, että kaukaa tultiin kuulemaan Salomon puheita. Ja sinä siunasit hänen valtakuntaansa ja sinä siunasit kaikkea, mutta... Ja minä tunsin, miten Herran henki sanoi, aivan niin, mutta... Hänelle ei kelvannut elää niin kuin minä neuvoin, ottaa yksi israelilainen saman hengen omalla puoliso, joka myöskin olisi etsinyt Herraa yli kaiken. Vaan maallisten etujen takia ja ehkä naisten kauneuden takia hän otti ensin yhden prinsessan Egyptistä, toisen prinsessan täältä, jalkavaimoja sadoittain, naisia täältä. Ja kun en ikään enää tuntunut miltään, niin enemmän, 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 kunnes hänellä oli 1000 vaimoa. Ajatelkaa, mikä hulluus miehellä, jonka viisaus oli niin suuri, että sitä ihmeteltiin. 1000 vaimoa, joista Raamattu kertoo. Ja tämä ei takulla ollut Salomon alkuperäinen päämäärä, että ne pakanalliset vaimot eksyttivät hänet ensin ulkokohtaisesti, kuuntele juuri niin kuin Paavali sanoi, heidän mielikseen rakennuttamaan aserakarsikkoja ja epäjumalien patsaita. Eihän Salomo tietenkään Israelin Jumalasta luopunut, mutta pitihän se nyt vaimokullan takia tehdä parit aserakarsikot ja muutamat patsaat ja vähän uhri sinne tai tänne. Toki Jerusalemissa uhrattiin Israelin pyhälle, mutta antaa niiden naisten mieliksi. Täytyy naisia vähän mielistellä. Kunnes Salomo hukkui niihin verkkoihin niin, että häneltä katosi Israelin Jumalan siunaus. Hänestä tuli mies, joka sanoi turhuuden turhuutta. Kaikki on turhuutta auringon alla. Ja minä ymmärsin, kun olin siis tämän korintolaiskirjeen luvun edessä, että Jumala sanoi sen tähden, muistatko Salomon, että hän tahtoi sanoa, ei tämä ole vanhentunut asia, tämä Paavalin neuvo, vaan siinä puhutaan juuri siitä, kuinka moni tänä päivänäkin eksyy sen tähden, että yrittää olla kenties puolisolleen mieliksi. Ja etääntyy itse siitä, missä alun perin oli aikonut elää, eli syvästi Kristuksen yhteydessä. Voi miten moni ihminen sanoo, että kyllä mä haluaisin käydä paljon enemmän kokouksissa. Ja voi kyllähän mä haluaisin sanaa lukea, mutta kun ei se mun puolisoni oikein tykkää siitä, kun sitä Raamattua otetaan aina esille. Voi mä haluaisin, että meillä pidettäisiin Raamattupiiriä ja rukouspiiriä, mutta kato, että mä voi, kun mun puolisoni ei pidä siitä. Se on valinta, ystävät, se on valinta.
Siitä Paavali puhuu.
Naimut huolehtii maailmallisista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi. Hänen harrastuksensa käy kahtaanne, samoin vaimo, jolla ei enää ole miestä, ja neitsyt huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat pyhät sekä ruumin että hengen puolesta, mutta naimisissa oleva huolehtii maailmallisista, kuinka olisi mieliksi miehellensä. Sen tähden, kuulkaa, ystävät, Paavali sanoo, että tärkeintä olisi, että me voisimme häiriintymättä pysyä Herrassa. Niin kannattaa uskaltaa tänäkin päivänä ihan rukouksessa arvioida näitä asioita, ei teorian tasolla, vaan ihan siinä omassa elämässäkin. Ja tässäkin pätee se Jaakobin kirjeen kohta, jos joltakulta teistä puuttuu viisautta, hän anokoon sitä. Anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, se annetaan hänelle. Jumala antaa viisautta sille, joka nöyrin mielin aidosti ja rehellisesti pyytää sitä häneltä. Sitten mä haluan vielä kaksi viimeistä jaetta lukea. Vielä tullaan näihin vaimoihin. Vaimo on sidottu niin kauan kuin hänen miehensä elää. Tämä koskee nyt siis muuten myöskin niitä eronneita. Vaimo on sidottu niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. Mutta hän on onnellisempi, jos pysyy entisellään. Se on minun mielipiteeni ja minä luulen, että minullakin on Jumalan henki, sanoo Paavali. Sinä voit miettiä, mitä mieltä sinä olet siitä asiasta, mutta näin Paavali tietää neuvoa. Ja jos eri mieltä hänen kanssaan, niin ei sinun enää kovin montaa vuotta tarvitse odottaa, jos pidät huolen siitä, että pysyt Kristuksessa ja pääset kysymään Paavalilta, että mitä sä oikein tarkoitit sillä, mitä sanoit, että luulen, että on parempi, kun pysyy entisellään, jos olet siis eri mieltä. Mutta jos olet samaa mieltä hänen kanssaan, niin ehkä voit myöskin sitten, kun perille pääset, niin sanoa, että se oli hyvin sanottu, olin ihan samaa mieltä. Joka tapauksessa me tiedämme, kalliit ystävät, että Pietari kirjoittaa kirjeessään, ei ole mitään kirjoitettu, siis tähän Raamattuun, minkä ihmiset olisivat omasta päästään keksineet, vaan he ovat kirjoittaneet sen, minkä Jumalan henki heille antoi. Ja sen tähden niin nämä tällaiset hiukan vaikeat asiatkin, mistä Paavali esimerkiksi puhuu täällä korintolaiskirjeessä, niin kyllä meidän on lupa ja myöskin velvoitus uskoa, että ne ovat kirjoitetut Jumalan hengen johdatuksessa. Ja jos meistä tuntuu, että meidän lihamme tökkii, niin sehän ei ole mitään uutta. Liha tökkii aina, kun henki puhuu. Mutta sen tähden meille myöskin on annettu Raamatussa neuvo siitä, että me emme eläkään lihan mukaan, vaan hengen mukaan, jos me Jumalan omia olemme. Ei ylihengellisesti siis, mutta hengen ohjauksessa, ja henki kouluttaa tätä lihaa. Ei tätä niin kamalasti tarvitse säästellä, kuulkaa, kun Paavali sanoi niinkin, että liha ja veri joka tapauksessa ei peri taivasten valtakuntaa. Tämä jää kaikki tänne. Ei tarkoita vain tätä kehoa, vaan myöskin meidän koko vanha ihmisemme. Se ei tule mukana, kuulkaa. Joten ei kannata koko elämänsä sen mukaan ja sen halujen ja himojen mukaan rakentaa, vaan sitä niin Paavali opettaa tässä, että rakentakaa sen uuden ihmisen mukaan, se ajallinenkin elämänne, ne ihmisen tarpeetkin. Ja uskokaa siihen, että ei Jumala vie meiltä mitään sellaista, mikä on korvaamatonta. Ei niissäkään asioissa, mitkä ovat meidän ihmisen kaipauksiamme. Ei taivaallinen isä meitä kiusaa. Hän on hyvä isä. Rukoillaan vielä. Rakas taivaallinen Isä, tänä iltana sinä olet veljemme Paavalin kautta avannut meidän eteemme joitakin sellaisia asioita, joista arvelen, että ne ovat aika monille meistä, kenelle missäkin kohdassa, ehkä kipeitä, ehkä vaikeita, ehkä kysymyksen alaisia, jollekin ehkä sellaisiakin, jonka kanssa joutuu kamppailemaan elämässään. Isä, me saamme rukoilla sitä, että anna meille se luja luottamus siihen, että sinä tiedät, mitä sinä sanassasi sanot. Kiitos, että sinä olet hyvä Isä, joka tahdot, että sinun lapsesi voivat hyvin. Opeta meitä siis sanastasi ja anna meille se nöyrä mieli, että me valitsemme sen, että kuuntelemme sinun puhettasi, ettei meidän kävisi niin kuin Salomon kävi, joka aloitti hyvin ja jonka loppu siinä omassa ylpeydessä meni aivan toista tietä. Ole sinä, Isä, meille armollinen ja ole kiitetty siitä, että neuvot meitä ja olet kärsivällinen ja opetat ja koulutat meitä niin, että pala kerrallaan me saamme Kristuksen tuntemisen ja sanasi kautta päästä eteenpäin.